Алина Павлюк, юристка Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Здравствуйте, Алина.
Добрый вечер.
Как мы уже проанонсировали, правозащитники выступили с заявлением к президенту Украины, спикеру Верховной Рады, главам фракций, народным депутатам по поводу того, чтобы вернули на доработку все-таки законопроект 7163. И, в общем-то, я так понимаю, такое обращение, оно возникло после того, как были проанализированы положения, которые есть на сегодняшний день в законопроекте, о которых уже известно, и появились некоторые замечания. Какие основные недостатки ви можете назвати этого законопроекта?
Так, цей аналіз, це заява взагалі, яка була опублікована у нас на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини, з'явилися внаслідок роботи з текстом, з пропозиціями правок до першого тексту 7163. Варто зауважити щодо процедури, щодо якої було розглянуто цей законопроект взагалі. Він був переданий на комітет після першого читання, і народні депутати України мали право подати свої правки, свої зауваження до тексту законопроекту. Загалом було подано близько 680 правок до тексту, але комітет не розглядав кожну правку по суті. Тобто був висновок робочої групи, створеної при комітеті, і на основі того висновку приймалися або не приймалися правки народних депутатів. Наразі остаточного тексту законопроекту ще немає, дякуючи громадському з'явився текст, напрацьований за результатами роботи комітету, але є все ж таки ключові зауваження до тексту законопроекту.
Вже є над чим подумати і що аналізувати.
Так, так.
І, власне, які
принципові саме позиції.
Принципові зауваження.
Так. Перше, якщо говорити загалом про текст, то він трошки не відповідає тому духу, який має бути в контексті саме міжнародного права, міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Зокрема, по-перше, досить передчасно говорити про факт окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей і порівнювати безпосередньо ті обставини, що відбуваються, ту війну, по суті, яку ми маємо на сході України, з тим, що відбувалося в Криму, відбувається в Криму, і правовий статус тих територій, оскільки у Криму ми маємо чіткий правовий режим Російської Федерації, коли вона визнає територію частиною взагалі своєї держави. Тому ми говоримо, що Крим все ж таки окуповано на нього, хоча на нього поширюється правовий
режим.
І наскільки
я пам'ятаю, що правозахисники заявляли про це, принаймні в наших ефірах, точно ми чули такі тези, що не потрібно вносити положення про Крим в законопроект, який спочатку був спрямований саме на Донбас, тому що різна історія конфлікту.
Так, різна історія, різне підґрунтя, різні особливості, тобто тут ми маємо якісь нібито державні утворення терористичної організації, тобто як їх не назвати, а по суті агенти Російської Федерації, які контролюються саме Російською Федерацією, але це все ще має бути доведено цілеспрямованою роботою на міжнародному рівні, на національному рівні у вигляді збору доказів, якісних доказів і представлено в міжнародних інстанціях. Тобто говорити безпосередньо прямо про окупацію на даний етап сходу, окремих регіонів сходу України, досить перечасно і більш так
але
політично
мотивовано. Але ж ви розумієте, що це непопулярна теза? Тому що
так,
насправді в інформаційному просторі, особливо серед народних депутатів, ця теза є популярною якраз навпаки, що окупація, агресія і так далі.
Так, агресія, так, збройний конфлікт, так, саме в аспекті міжнародного права. Бо міжнародне право не знає слова війна, воно знає слово міжнародний конфлікт. Це, по суті, аналог, який має прийматися і визнаватися нашою державою. Тобто, так, але не окупація. Окупація має бути визнана міжнародними інстанціями, а ми ще досить далеко від цього стоїмо. Ми маємо говорити, так, агресія, Росія, держава-агресор, і в нас є збройний конфлікт, який почався у 2014 році від захоплення адміністративних будівель у окремих містах Донецької, Луганської областей. Так, це воно є. Але окупація, тобто той термін, який пропонується взагалі цим законопроектом, має ключові аспекти доведення, зокрема, питання підтримки військової, політичної, економічної підтримки, як робиться, зокрема, в міждержавних позовах України проти Російської Федерації, які наразі слухаються Європейським судом з прав людини. Тобто Україна відстоює свою позицію там, надає матеріали, докази по тим ситуаціям, які були, по тим порушенням прав людини, які були. Це буде доведення теорії взагалі ефективного контролю над територією Сходу України. І вже якщо ми, ну, коли ми матимемо на руках рішення про це, то ми вже можемо говорити або не говорити про окупацію. Там ще, до речі, досить цікавий є момент у цьому законопроєкті. Змішано два важливих поняття. Це ефективний контроль і загальний контроль.
Поясніть, будь ласка, нам, що це означає.
Поясню. Це дві різні теорії здійснення юрисдикції однієї держави на території іншої держави, на суверенній незалежній території іншої держави, за допомогою певних правових засобів. Питання в тому, що ці два критерії, ці дві теорії розглядаються різними судовими інстанціями. Ефективний контроль – це Європейський суд з прав людини, загальний контроль – це Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд ООН, бо найбільш повно він розкривається саме у справі Нікарагуа, про воєнні і напіввоєнні дії в Нікарагуа, міжнародного, рішення Міжнародного суду.
А в тексті законопроекту, який ми маємо,
терміни без ком. Ну, тобто він з'єднаний в один. Ефективний загальний контроль. Ну, це неможливо, бо це дві різні категорії, різні ступені доведення і різні рівні доведення.
Це може бути юридична помилка?
Так, це юридична помилка з точки зору саме міжнародного права і практики діяльності судів. Також варто зауважити, що там пропонується створення єдиного координаційного органу щодо узгодження позиції України і міжнародних судових інстанцій на міжнародній арені. Так, це важливо робити. Ну, безумовно, це важливо робити, бо ми маємо досить розрізнену позицію на різних рівнях. То ми говоримо про збройну агресію, про агресію Російської Федерації, то ми говоримо про тероризм, фінансування тероризму. Ці позиції мають узгоджуватися і діяти на основі єдиної доказової бази, яка має збиратися в Україні. Ну, яка, по суті, збирається, але не формується у вигляді якогось єдиного центру, єдиного ресурсу інформації, який би міг використовуватися різними державними органами у своїх позиціях.
І цей центр має надавати інформацію так для ведення судових процесів щодо українського конфлікту.
Звичайно, звичайно. І підтримувати, ну, тобто, якусь єдину позицію зберігати, тобто, єдину лінію, єдину основу. Ми не кажемо, тероризм, по суті, можливий за умов збройного конфлікту. Такі практики є з огляду на діяльність міжнародних судів, але його також треба доводити. І не можна одні й ті ж самі факти інтерпретувати як збройну агресію країни і як акти тероризму, зокрема.
Наступний пункт, який зазначено у заяві, він стосується відсутності мінімальних обов'язків щодо захисту цивільного населення у небезпечних умовах згідно з міжнародними зобов'язаннями. Тобто ми говоримо зараз про жителів непідконтрольних територій і щодо того, хто має нести відповідальність за дотримання їхніх прав. Що маємо у законопроєкті?
Так, ми маємо повне покладення відповідальності на Російську Федерацію і нерозуміння того, що Україна також має на собі ряд позитивних обов'язків за міжнародним гуманітарним правом, міжнародним правом прав людини по захисту своїх громадян в першу чергу, тих осіб, які знаходяться на непідконтрольних територіях. Тобто, якщо ми говоримо про саму суть, про матеріальні порушення прав людини, як то завдання шкоди безпосередньо, то так, з точки зору Європейської конвенції з прав людини, то за такі порушення несе відповідальність Російської Федерації. Але це не означає, що країна не має вживати всіх можливих в її арсеналі засобів, щоб захистити тих людей. Наприклад, в положеннях цього законопроекту йдеться про запровадження нового режиму операції з оборони, підтримання захисту територіальної цілісності України.
На заміну
антитерористичної операції. По суті, по своєму формулюванню, по своєму описанню, вона йде як воєнний стан. Ну, і дії, які співвідносяться більш-менш з діями під час воєнного стану. Але маємо трошки іншу назву. Ну, тобто, це вже не суть важливо, це вже позиція національна. Але питання в тому, що там вводиться досить суворий режим по відношенню дій збройних сил, оперативних формувань, які діють на непідконтрольній території, по відношенню до цивільного населення. Досить туманні межі визначення взагалі тої території дії, на яку поширюється цей режим. А вдруге, досить широкі повноваження там отримання майна, входження до житла осіб, проведення обшуків. І навіть більш суворий режим стає щодо перетинання КПВВ. Пунктів перетину.
Це ризики, про які зазвичай говорять, коли лунаєте за про воєнний стан.
Так, так, звичайно. Ну, тобто там досить суворий вход вводиться контроль по відношенню до пунктів перетину. І за таких умов ми можемо передбачати, що будуть активізовані воєнні дії в зв'язку з прийняттям цього законопроекту і тим режимом, який там прописаний. Але ж треба думати про тих людей, які там залишаються, які стають заручниками тої ситуації, яка відбувається на Сході наразі. Так, кожного дня обстріл, кожного дня гинуть люди. Але що їм робити, коли це все погіршиться? І за умови, якщо, ну, якщо це все ж таки буде, якщо погіршиться ситуація. Тут треба або облаштовувати КПВВ, або встановлювати певний режим евакуації населення з тих територій. Треба пропрацьовувати більший варіант тих ситуацій, які може бути. І ще варто зауважити, ну, зокрема, життєвості, життєдайності, нежиттєдайності міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, що тези про це заявляються в нашому суспільстві, але ж все ж таки вони діють для України, незалежно від того, чи визнає вона воєнні дії, саме стан війни, який відбувається на її території, не визнає, але положення Женевських конвенцій до виконання обов'язкової як Україною, так і Російською Федерацією. Тобто, якщо коли ми нарешті визнаємо, що в нас збройна агресія, то ми говоримо і на міжнародний рівень, і на національний рівень, що Україна все ж таки виконує ці зобов'язання. Вона має ряд обов'язків перед своїми ж громадянами, перед своїми людьми, які безпосередньо стають жертвами конфлікту, для того, щоб покращити їх стан, щоб відновити їх права, щоб їм допомогти. Про що я говорю?
Ми маємо зараз дзвіночок, будь так. Ласка, навушники перед вами. І зараз одну секундочку, і можемо слухати ваше запитання. Будь ласка, представтеся, з якого ви міста, і ставте своє запитання.
Вас вітає Сергій російськомовний із Києва. Шановна гостя, ось ви згадали про колаборацію. А згідно з цим поняттям, як ви думаєте, підпадає під колаборацію Рінат Леонідович Ахметов, так званий хазяїн Донбасу, який торгує напрямую угольком нашим-то з Ростовської області, а потім возвращається, продає там Порошенку?
Дякуємо вам за запитання. Ми трошки про інші положення законопроекту говорили, зараз їх обговорювали, але ви можете виказати своє особисте ставлення, вашу власну думку, звісно.
Так, звичайно. Я вважаю, що в тій ситуації, яку ми маємо зараз, має бути створена незалежна комісія, яка буде перевіряти, зокрема, тих осіб, які пов'язані зі збройним конфліктом, або які залишаються на території непідконтрольної, були вимушені тим залишитися і виконувати на своїх старих посадах, зокрема, державної служби, певні обов'язки.
Ці положення щодо колаборації, вони не є визначеними так. Зараз, і вони ще будуть обговорюватися
і обов'язково і мають бути
суспільством,
визначені.
І народними депутатами, тому я думаю, що ця тема у нас ще попереду в наших програмах.
Це цілком перспективна тема, яка має.
Зараз хочу нагадати, по-перше, що гостя нашої студії Аліна Павлюк, юристка Української Гельсінської спілки з прав людини, і ми продовжуємо аналізувати законопроект, так званий, щодо реінтеграції Донбасу. І наступним моє запитання, хочеться встигнути його теж обговорити. Ви зазначили, що теж своєрідним недоліком є законопроекту, текст якого ми маємо на сьогоднішній день, є відсутність загальних норм щодо захисту осіб, які належать до категорії захищених, відповідно до Женевської конвенції. Так. Це дуже важливий пункт. Я прошу зараз вам пояснити, про що йдеться.
Так, це дуже важливий пункт, особливо з огляду на ту ситуацію, що ми маємо зараз. Кого ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі вразливі категорії осіб, які знаходяться під контролем протилежної, протиборчої сторони. Тобто військовополонені, заручники цивільні особи, які незаконно утримуються, Це політичні в'язні та особи, ув'язнені з політичних мотивів. І зникли безвісти особи, як ті, та категорія людей, да, саме внаслідок збройного конфлікту, та категорія людей, доля яких, по суті, не встановлена і не визначена. І якщо ми досить примітивно дивимося на ситуацію, не вдаємося до юридичних якихось оцінок, аналізів, то, по суті, якщо ми говоримо про активізацію збройних дій, потенційно наступ силовий, можливий, ну, потенційно можливий на окуповані території, на зайняті і на підконтрольні території, то ми можемо опасатися за долю наших громадян українських, які знаходяться у полоні у незаконних збройних формувань, і що має бути з ними. Тобто, знову ж повторю, що незалежно від нашого визнання України як стороною збройного конфлікту чи невизнання, Женевські конвенції поширюються на цю ситуацію, і вони потенційно захищають таких осіб. Але Україна як держава має вчинити певний ряд дій по їх захисту, зокрема, щодо зниклих безвісти. Ця тема досить часто оминається, замовчується, але має бути створено Національне довідкове бюро, як механізм, прописаний Женевськими конвенціями, для обліку інформації, збирання доказів щодо них, подальшого передачі їх до правоохоронних органів для проведення розслідування. Тобто це як система акумуляції певної інформації, перевірки її, верифікації на достовірність або недостовірність.
І в надання статусу військовополоненим, саме тим військовослужбовцям, які зараз перебувають так. у полоні на непідконтрольних територіях, теж вже досить давно лунає дискусія щодо цього статусу, але відповіді у законопроєкті не має.
Немає, і по суті його там, її там і не має бути, але скажу так, коли цей законопроект буде прийнято, навіть в такому вигляді, як він є зараз, то це буде першим кроком для прийняття окремого закону, для визначення статусу таких осіб. Але для цього важливо прописати чітко, що Україна дотримується положень всіх Женевських конвенцій, додаткових протоколів до них, і хоча б тезисно визначити, що такий спеціальний закон буде прийнято. Ну, це буде підставою більш-менш, і спираючись безпосередньо на норми міжнародного гуманітарного права, вже говорити про оформлення цільового законопроекту. Тобто, немає сенсу розділяти, вводити ці питання більш предметні в цей законопроект, бо в нього трошки інша задача. Але на перспективу і на найближчу перспективу окремий законопроект про цим захищеним категоріям осіб має бути прийнятий.
Має бути, звісно. І також ще хочу встигнути запитати у вас про недоцільність включення деяких норм у законопроект, які не стосуються питання врегулювання конфлікту. Що це за норми?
Так, там, зокрема, є досить така суперечлива пропозиція щодо звільнення від сплати судового збору за позови в Національні суди України щодо визнання факту збройної агресії або порушення вчиненого внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тобто, по-перше, юрисдикція наших національних судів не охоплює подібну ситуацію. Це пряма юрисдикція міжнародних судових інстанцій, які я вже називала. Це Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини, Міжнародний суд ООН. Тобто це питання відносин між державами, їх відповідальність за конкретні дії має встановлюватися саме такими міжнародними судовими інстанціями, які в своїх рішеннях і передбачають компенсаційні питання, які мають бути потім розділені державою всередині між своїми громадянами. Або, наприклад, як Європейський суд з прав людини або Міжнародний кримінальний суд може призначити цільову виплату матеріальну для жертв певних порушень, ну, зокрема. А подібні рішення, наприклад, якогось районного суду України, визнаючи про те, що сталося таке порушення, хто є винним, хто зобов'язаний визнати таку відповідальність, порушує загальну концепцію міжнародного права і положення про державні імунітети, коли не допускається, прямо говориться, що не допускається прийняття таких рішень.
Тобто саме це не має бути нормою локального законодавства?
Так, так.
А чому включено було цю норму, як ви вважаєте? Тобто це просто юридично, знову ж таки, помилка, чи це навмисний крок?
Важко говорити, чи це є навмисний крок, але можу говорити, що є практика судів з цього питання. Вона досить різниця, але вона не є співмірною з практикою міжнародного права.
І ще у вас хочу запитати, заяву було оголошено якраз нещодавно. Скажіть, будь ласка, в які терміни ви очікуєте на неї реакцію з якоїсь з сторін?
Ми чекаємо до слухання безпосереднього законопроекту в сесійній залі, але варто зазначити, що це заява на підтримку правок, які подавалися до комітету, і які все-таки по духу закону відповідають нашим критичним положенням і нашим зауваженням. Ми будемо дивитися, як розгортаються ці обставини, тримати це все на контролі і за можливості заявляти свою позицію щодо цього.
Дякуємо вам дуже за змістовну розмову. Аліна Павлюк, юристка Української Гельсінської спілки з прав людини, була гостею нашої студії.